via.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Mene najveći vid snage predstavlja podrška meni bliskih ljudi i nju mogu najviše da osjetim i ona mi najviše i znači i tada vidimo dakle dolazi. Mišići su otprilike nešto na što si ponosan posle svih tih ostalih treninga.
Moje telo jednostavno voli trening. Ja se isto veoma lepo osjećam kada mogu nešto da uradim. A kada ne mogu, ne osjećam se lepo, ali naravno ako krenem i nastavim da vežbam, sve ću to u određenom roku moći da uradim. Mene često slušaju noge i ruke, mislim, pošto se treniram, ja većinu stvari mogu da uradim, zato što volim i uporan sam u tome, ali nekad nešto ne mogu, samo nastavim da vežbam i uspeću. Ja sam trenirao vaterpolo, mislim još uvek treniram. I volim, počelo je čak da mi ne bude dovoljno te treninzi, pa sam krenuo da izlazim napolje i da vežbam. Kada vežbamo, kad sam počeo treniram vaterpolo i da vežbam, primećujem da sam mnogo jači, da sam porastao, da na primjer kada izađem mogu da uradim mnogo više sklekova ili fizičke aktivnosti, drugo mogu da jedem dosta, dobro, a da se ne ugojim.
Ja mislim da je Jovana Breković zaista jedna hrabra devojka koja je stvarno pokazala šta Srbija može i šta ona može kao karatistkinja i stvarno mislim da je dospela taj cilj pomoću mnogo truda i vežbe, zato što kad je ona došla u Tokiju videlo se u njenoj faci da ona došla tamo da pobedi i ni za šta drugo.
Krećite se i kroz neke poslove, jer najteže što možete sebi da uradite jeste da kukate, a najlakše od svega je da radite taj neki posao. Radeći njega saznajete i spoznajete što više o sebi.
Tako nam ovo poslednje nam kaže Slađa, naša saradnica, pesnikinja, dakle saradnica, novinarka, pesnikinja, ali i skupljačica šljiva. I skupljanje šljiva je neka vrsta kretanja i vrlo dobrodošla. Pitam našu gošću, a to je profesor dr. Zorica Brdareski, fizijatar i profesor na medicinskom fakultetu. Je li skupljanje šljiva na VMA? Da,
Medicinski fakultet VMA.
Dakle, da li je skupljanje šljiva dobra aktivnost? Nije baš sportska disciplina, ali je...
Ovako, prvo da se zahvalim što ste me pozvali u program, pozvim vaše slušalce i da se odmah nešto razjasnimo. Fizička aktivnost je jedan vrlo širok pojam. Fizička aktivnost je bilo koja aktivnost koja podrazumeva da smo angažovali neke od mišića našeg tela. Što je više, veće angažovanje, to je fizička aktivnost intenzivnija i to je bolje za nas ukoliko radimo u granicama koje možemo trenutno da podnesemo. Dakle, odgovor na vaše pitanje je da li je skupljanje šljiva posao? Jeste. Jeste, to jeste fizički angažman, ali ima i svojih nezgodnih strana, a to je prirodni položaj prilikom skupljanja šljiva koji može da napravi posle kasnije problem, pa kažu stegla grbina,
bole leđa. Ako je trenutno, rekli ste reč trenutno, dakle u sve moramo, a pogotovo u te vežbe koje radimo planirano, neplanirano skupljanjem šljiva ili kako već, moramo da uđemo pripremljeni, zagrejani, to je efekt zagrevanja, jel da, na početku nekog vežbe?
i efekat zagrevanja i nešto što se zove naša kondicija, kako se to popularno kaže. Kondicija nije samo sposobnost da se trči. Kondicija je da možemo da iznesemo neki problem, iznenadni problem. Treba potrčati za autobusom, treba se popeti dva sprata pešice zato što ne radi lift. Znači, to je kondicija koja nam je potrebna. Treba, pozovu nas da im pomognemo da skupljamo šljive. Mi moramo imati, biti svesni toga da nismo vežbali dve godine i da će nas leđa verovatno boleti, pa ćemo malo raditi, malo se odmarati, ili ćemo to raditi u različitim položajima. Sad to je već stvar prilagođavanja.
Bez obzira na to koliko imamo godine.
Molim?
Boli će nas leđa bez obzira na to koliko...
Koliko imamo godine su samo broj, tako kažu. Da.
Danas, hoćeš ti da najaviš, danas se zovemo hop hop.
Hop hop ili prvo skoči pa reci hop ili hop
ili prvo
pre,
reči neko, hop da. Pa onda skoči.
Pa onda skoči. Imamo i takve slučajeve, imamo takve slučajeve.
A zašto?
Pa između ostalog i zato što su prošle olimpijske igre i zato što nas čekaju olimpijske igre. Kako to? Pa tako. Od 24. avgusta do 5. septembra startuju, će se održati, jel, paralimpijske igre i bit će tu i naših tehničara, a svi oni, jeli, svi olimpijci i svi sportisti nekako polažu na sportske aktivnosti, na treninge, na pokrete i tako dalje, pa ćemo mi da malo hop sa njima.
Nije nam uopšte bio potreban povod da o ovome govorimo, jer reći će vam naša gošća profesorka doktorka Zorica Brdareski, fizijatar na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Kretanje, fizička aktivnost je nešto što nam zakržljava. Ali eto, povod je ta olimpijada i uspesi i lakoća koju mi gledamo na televiziji, kako ti sportisti plivaju, kako skaču dalje, kako skaču vis, kako...
I kako to lako izgleda.
Kako to lako izgleda, bez ikakvih problema, kako se raduju kad dobiju medalje, ali naravno plaču kad, kao i svi ostali ljudi.
A ima i ovi koji dobiju pa plaču.
Pa ti tek plaču. Oni tek treba da plaču. Mi smo profesorka izabrali samo pozitivne primere. Njih je manje. Izabrali smo decu koja treniraju, koja se trude, koja trče, koja vežbaju.
Skaču.
Znači i prevrću se. Imamo karate, imamo trčanje, imamo vaterpolo.
Imamo plivanje.
Da, pa dobro. Svi. Da, i vaterpolo i plivanje kao dve. Više je, nažalost, onih koji se ničim ne bave. Bez obzira koliko godine imaju, jel?
Nažalost, mnogo više dece danas se ne bavi, ne da se ne bavi sportom. Sport je posebno strukturirana, imaju treninzi, imaju treneri, imaju pravila kako će da se vežba, imaju ciljeve šta hoće da postignu. To je sportska aktivnost koju ne mora svako da upražnjava, ali svako dete treba da bude fizički aktivno. Nekada su se deca igrale, ja dugo nisam videla da deca igraju između dve vatre, lastiša, školice,
klikere.
Klikeri su jedna od fizičkih aktivnosti.
treba se više za koordinaciju
i motornu fine motorne pokrete, ali ozbiljno pričam, znači nekada su deca mnogo više provodila vremena na polju u igri, odnosno bili su fizički aktivni, mnogo su, da kažem, u tom nekom smislu zdravije rasla nego danas. Danas imamo problem na stranu mobilni telefoni, televizija i sve ostalo, imate problemi uslovno rečeno bezbednosti. Jako malo je sada roditelja koji će pustiti dete od 5-6-7 godina da ide napolje da se igra samo. Uglavnom su oni ti koji moraju da idu u nadzor, a to je obično jako ograničeno vreme.
Pritom ni neko, sami oni se...
Ni oni imaju, nemaju vremena, deca... Neki put mi je stvarno žao da gledamo decu koje rastu u centru grada, koji ih izvede ih u park da se malo poigraju. To
ovaj,
nije...
Pominjali smo... Ovaj izraz lica... samo fali Oblačić, tuga.
Da, pominjali smo šljivu, vratit ćemo se mi šljivi i slađenoj priči, ali nekad su deca znala da se popnu na drvo. Ja ne znam,
divno. To je, ali ja to nisam vidjela dugo dete da se popelo na drvo.
Profesorko, ne da nismo dete, nego nema drveta.
A i to je tačno. E, ali ima tu, i jedna greška, ja bih je sad već nazvao sistemska. Elektronski sport ili ti e-sport, to su odjednom uveli kao sportske discipline.
Da.
Što nema veze s mozgom, naravno.
Može se zove
sport. Ima veze s mozgom, nema veze sa sportom.
E pa to. Dobro.
Ako imaš drvo, pa se popneš, možeš i da padneš. Ako padneš pametno, neće ti biti ništa.
I to je točno.
Sve zavisi od toga ko upravlja tvojim telom i na koji način padaš.
Ja mislim da u glavi upravlja mozak. On pokreće cijelo telo i govori mu šta treba da radi. Da hoda, da trči, da skače. Misao izlazi iz mozga i on govori da napravimo krug ako plešemo. To misao govori. Ima tu još mnogih stvari.
Glavom upravlja mozak. A srcem upravlja srce, a telom upravlja srce, telom upravlja srce i mozak i pluća.
Ja mislim da telom upravlja misli zato što prvo treba da pomisliš sve nego što da radiš.
Našim telom definitivno upravlja naš mozak, to jest naš um, jer naš um i naš mozak je centar, centar naših misli i dešavanja.
Moje mišljenje je da telom upravlja misao, jer za sve moraš prvo da misliš kako ćeš. Prvo razmišljamo kako ćemo nešto da uradimo.
Slažem se sa prethodnim odgovorima da je u pitanju misao iz razloga što svako treba da ima svoj stav i da ima svoje mišljenje o raznim stvarima.
Padanje. Što spadanje? Mogu ja prvo?
Postoji pametno i glupo padanje. Pametno padanje je kada hoćeš da izbjegneš neku opasnost. Ti moraš da padneš da bi izbjegao tu opasnost. A glupo padanje je kada je rupa na putu i voziš trotinet. Ti dok voziš trotinet, gledaš sa strane i trotinet zakačio tu rupu i ti padneš. To je glupo padanje. A ovo je druga verzija glupog padanja. Ideš i želiš da provučeš, da pažnju privučeš. I nađe ti se kamen na putu. Ti padneš preko tog kamena da bi privukao tu pažnju. I to je isto glupo padanje što ne treba da se radi.
Pametno padanje je kad padneš a da se ne povrediš. A glupo padanje je kada padneš i povrediš se ili nešto namjerno, ili ti namjerno padneš, pa je to onda glupo padanje.
Dakle, vi ste u Zbunovniku, bavimo se i padanjem i vežbanjem i trčanjem. Ko se seća kako to izgleda, bavimo se sportovima, uglavnom onim amaterskim.
Sad u ovim godinama se više sećamo padanja nego sportova, ali dobro.
Pa to nije tebi namenjena emisija, čovječe.
Samo kažem.
Padanje su deo detinjstva.
Dakle, padanje je jedna od jako važnih stvari koje treba naučiti. Profesor dr. Zorica Brdareski, fizijatar sa Vojne medicinske akademije, je naša gošća. Vi, profesorka, verovatno imate ili ste imali i posla sa tek rođenim bebama, jel da? Sa malima. Ali sa malom decom. Mala deca, jako se trudimo, jedva čekamo da gledamo njihove pokrete, pa ih motivišemo, pa jedva čekamo da propuze, bez obzira da li puze u napred ili u nazad. Pa kad prohodaju, tu se još bavimo njihovim kretanjem. Kad mi to zanemarimo, dečije kretanje, u kom uzrastu njihovom?
To je ipak pitanje za nekog dečijeg fizijatra, mi se time ne bavimo mnogo, ali činjenica je da pa praktično kad dete postane sigurno na svojim nogama, onda mnogo manje obraćamo pažnju na to, manje ga držimo. Mislim, imate različite roditelje, neki koji su previše zaštitni i neki koji su mnogo komotni, ali treba naći neku sredinu što se toga tiče. Deca normalno u procesu sazrevanja, prohodavanja, ustaju, padaju, pokušaju, padaju, to je normalan tok učenja što se toga tiče. Naravno, ako su u bezbednoj okolini, ne govorim to na ulici da ustaju pa da padaju, ali kod kuće se dešava. I kad se penju po drveću, dešava se da padnu, dešava se da se povrede. Bitno je samo da ne bude neka ozbiljna povreda, zato su odrasli tu da ih usmere, da im pomognu, da isprečete neke ozbiljne povrede, ali padanje je deo detinjstva. Jer vi, ja ne znam da je neko odrastao da nije odro kolena.
Da.
Barem u moje generacije.
To, da, ova današnja deca su malo drugačija. Malo se, znam neke koji su promašili drvo pa su pali i razbili ruku između ramena i lakta.
Naprimjer.
Ali dobro, mislim, pa su bili u gipsu. Dobro, i gips je sastavni deo.
Gips je izuzetna podloga za autograme, to je fenomen.
Da, budeš poznat u nekom trenutku. Imamo i mlade koji nam govore o vežbanju, jednog mladog policajca, kome su mnoge stvari u životu bile važne. Mladi policajac se zove
Stefan Milosavljević.
Da čujemo Stefan.
Ja sam počeo pre svega da treniram fudbal, to je bilo negde možda 5-6 razred osnovne škole i aktivno sam trenirao sve do završetka srednje škole, dakle negde do 2014. godine, i taj period mi je bio jedan od najlepših perioda u životu. Kasnije upisao sam Kliničku policijsku akademiju, gde sam nastavio, dakle, rekreativno da se bavim sportom, pre svega zbog sebe, zbog svog zdravlja, i smatram da je studiranje na KPA bilo teško, naporno i neki vid rastrećenja sam pronalazio upravo u sportu. Trčanje, bilo koja fizička aktivnost, uvijek sam slušao svoje telo koliko mogu otprilike, nikad nisam toliko se forsirao, ali uvijek da bi napredao moraš probijati te neke barijere. Desilo se da sam preterao sa treniranjem, gdje sam ušao u fazu pretreniranosti, i kada se uđe u tu fazu, tada nema napretka. Dakle, mišić mora da odmara da bi napredovao. Imao sam upale, ali nisu bile velike. U teretanu sam, dakle, išao i zbog fizičke spremnosti i svega i uopšte treniranje, ali iskreno volim lepo da izgledam. Meni to daje na nekom samopouzdanju lično. Znači, volim lepo da izgledam, ne volim da budem zapušten, ne volim, dakle, da budem gojazan. 25 godina imam, pomisleno odustajanje neko nisam do sad imao. Znači, nije mi naišlo neka životna odluka nešto da nešto odustanem, ni tokom studiranja, ni tokom tako treninga, niti bilo šta. Sve što uspijem, meni je to poticaj i da sam pobedio sebe, da uvijek nešto mogu da te prepreke savladam, i to meni ono nešto znači.
Zbunovnik priča o kretanju, o vežbanju, o fizičkom prohodavanju. Nekad toliko zaboravimo, sedeće smo generacija, ne mi, nego mladi ljudi su uglavnom sedeća generacija, i možda neko kad se zaljubi hoće malo da se pozabavi svojim telom. To je dobra motivacija.
Yes. Svaki motiv koji vas pokreće je dobar motiv.
Rekli ste mi da imate dobre studente.
Imamo.
Kakvi su? Su visoki, su viši?
Vitki.
Viši nego što su...
Pa ne biramo ih baš po visini, ali biramo po fizičkoj sposobnosti, zato što, pošto ja predajem na Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije Univerziteta odbrane,
oni
i oni koji se upišu na taj fakultet, ono, na budžet, što kažu, znači to su, oni su kadeti Vojne akademije, Vojno-medicinske akademije, oni imaju obavezu da budu fizički aktivni, imaju fizičke provere i sve ostalo tokom studiranja, to je njihova obaveza.
Da.
I po tome se dosta razlikuju od civilnih studenata na drugim fakultetima i od studenata koji kod nas studiraju, a nisu kadeti, znači oni nemaju tu obavezu. Tako da, što se toga tiče, oni su barem u tom periodu pokriveni, što bi se rekao. Znači, oni to moraju da čuvaju svoje telo, da ga neguju, da budu aktivni koliko je to moguće, i znači i duh i telo.
A šta im kao fizijatar, profesor fizijatrije, šta im predajete?
Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Jer naša struka se bavi u stvari vraćanjem funkcije ljudi koji su povrijeđeni ili oboleli. Znači, ako ste slomili nogu ili ste imate bol u leđima ili imate, ne znam, neku bolest tipa reumatoidnog artritisa ili ste imali moždani udar, vi morate poslije toga da pokušate da se vratite u normalan život koliko god je to moguće. Koristimo, znači, aktiviramo sve vaše preostale mogućnosti da biste vi uspostavili koliko toliko normalan život. Neki se u potpunosti oporave, neki se delimično oporave, zavisi od toga koji je uzrok vašeg oboljenja, ali...
Pominjala su i deca, pitali smo ih odakle dolazi šta, odakle dolazi snaga iz glave, iz srca, kao u bajci gde baš čovjek živi snaga i tako. Pominjali su mozak.
A to se zna u muvi, a muva je u žabi, a žaba, da.
Mozak je definitivno taj, sad ste vi pomenuli, moždani udar.
Apsolutno.
Skoro daleko bilo. Mozak je taj koji upravlja svim, jel da? Pa i tim našim
mozak
vojnim.
Je taj koji upravlja i našim doživljajem sveta i našim telom, što se kaže, i odluke koje donosimo se nalaze u mozgu. Znači, ako mi odlučimo da nešto hoćemo da uradimo, to počinje odatle, a posle primenjujemo i radimo šta treba. Mozak ima, kad govorimo o rehabilitaciji posle moždanog udara, on ima jednu stvar, nešto što se zove plastičnost, sposobnost preuzimanja određenih funkcija koje su izgubljene zbog moždanog udara, okolne strukture to preuzmu, to je ono što omogućava rehabilitaciju, pa vi možete da vidite ljude koji su imali, bili potpuno nepokretni danas da se kreću, vidite da nešto nije, ali se kreću, funkcionalni su, samostalni su, što je ogromna stvar. Mnogo gora stvar kad je povreda kičmene moždine. Tu, nažalost, ne možemo još uvijek mnogo da uradimo. Možemo sa onim delom koji je netaknut, ali povrede kičmene moždine su mnogo zahtevnije, mnogo teže za rehabilitaciju i za sada još uvijek nema zadovoljavajućih rezultata. Radi se svašta u svetu, od robotike pa nadalje, ali to je još uvijek pitanje sa kojim je jako teško izaći na kraj. I tu je onda mozak strašno bitan. Kad već pričamo o paraolimpicima, to je strašno bitan mozak, naše prihvatanje stanja i odluka da ne dozvolimo da nas to stanje definiše. Nego odluka da ćemo mi biti ono što jesmo. Mi smo ličnost, mi smo sposobni da budemo ovo ili ono. I mnogi paraolimpici, vi ste videli, oni su ljudi koji su u kolicima. Najčešće su to mladi ljudi koji su stradali ili u saobraćajnim nesrećama ili prilikom padova. Nešto se desilo zbog čega su oni deo svog tela praktično izgubili kontrolu nad njim, ali nisu izgubili kontrolu nad svojim životom. To je mozak jako važan. I tu je jako važna podrška i društva i porodice i naravno stručna pomoć.
U pravom trenutku smo krenuli na razgovor o ovome. Deca to do određenog uzrasta znaju.
Sigurno. I
onda zaboravaju.
Nikako, ja mislim da ne zaborave, nego nekako ostane neko ispod praga malo, ali oni su vrlo svesni da je snaga potrebna i na bilo koji način, i mentalna i fizička.
Ja mogu da osetim snagu kada vežbam ili treniram. Ona dolazi iz mišića. Ja treniram plivanje. Treba mi mnogo snage da bi došla s jednog kraja do drugog kraja. Treba mi mnogo snage. Pokreće mi se i ruke i noge u isto vrijeme.
Snaga ode iz tvog tila kada ne vežbaš, kada ne vežbaš, a kada vežbaš, onda ti dođe snaga i postaneš mnogo jači.
Snaga ode kada ne vežbam. Utromnost, ugojaznost. I ništa mi tu ne pomaže. Tu mi ništa ne pomaže stvarno. Ali kada vežbam, ja mogu da budem vitkija, tanka i da ne budem mnogo debela. I to mi pomaže da budem aktivna.
Pa samo kad ne vežbaš, eto, nestane. Zato što uglavnom fizička i uglavnom mentalna, zato što kada jednom prestaneš da vežbaš, uglavnom prestaneš da dobiješ neku motivaciju, postaje više mrzi nego inače. Mada kada počneš da vežbaš, mislim da dobiješ i fizičku snagu posle nekoliko treninga, a dobiješ i mentalno, dobiješ motivaciju, dobiješ još bolji.
Dakle, Zbunovnik, evo nas na polu emisije, vaša i naša gošća, profesor dr. Zorica Brdareski. Posle muzike i reklama ćemo je pitati kako to da se deca sve češće i sve više goje, pa budu debeljuškasta, pa iza toga sledi mnogo toga.
Mnogi drugi problemi koji proizilaze.
Koji se vezuju za to.
Jeste.
I na koji način možemo da se na porodičnom nivou pokrenemo, jer definitivno i porodica je nešto što može da pomogne, a mi smo, kako ono beše, obrazovni program.
Za decu, mlade i porodicu, Radio Beograda 1.
I to udruženje Zbunovnik.
Jes, usta mi je neprijetno. Ne znam šta da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start, keeps malfunctioning. Always dropping beats, and falling fast, until it bleeds me dry at last. Tell me you king's horses, and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again?
Ima nešto što ni jedna druga nema. Excuse me. Ryan Reynolds kao otkačeni heroj u borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akcijna komedija Glavni heroj u bioskopima od 12. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Studijski album Regionalne vive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Ja mislim da je Jovana Breković zaista jedna hrabra devojka koja je stvarno pokazala šta Srbija može i šta ona može kao karatistkinja i stvarno mislim da je dospela taj cilj pomoći mnogo truda i vežbe, zato što kad je ona došla u Tokiju videlo se u njenoj faci da ona došla tamo da pobedi i ni za šta drugo. Karate je po prvi put u istoriji kada bio olimpijski sport i možda jedini put u istoriji. To je nešto što je mene inspirisalo jako. Jovana je rekla koliko se trudila i da koliko je vežbala i trenirala. I stvarno je često Mirjana tamo na tatami izašla kao prava lavica i jedan po jedan su padale njene protivnice
I to je nešto što je stvarno bilo fascinantno. Sad, na primjer, ja na svojim pripremama se trudim da što bolje treniram, da dam što više mogu od sebe. Čak i ako padnem, ja ustanem i nastavim dalje, zato što stvarno mislim da jednog dana ako se trudim, da ću moći da uspem da dostignem taj svoj cilj na koji gledam već odavde, koji može se desiti ko zna kad.
Jovana, želimo ti uspeh, a ti ih već nižeš. Jovana je naša drugarica, ima 13. godina, trenira karate i pre ove Jovane nizala je uspeh jer je to nešto što jako voli, ona je vratno naučila i da pada, ali je svakako ovo što su naši sjajni sportisti postigli verovatno motivisalo mnoge da barem malo krenu, pa barem malo da krenu, ali veliki uspesi Novaka Đokovića su već godinama motiv da se deca upisuju na tenis. Odjednom su svi počeli da tu vjerojatno treba napraviti meru. Niti mogu svi da dobiju olimpijsku medalju, niti mogu svi da budu Novak Đoković. Nije to motiv, jel, profesorka?
To ne treba da bude motiv. Motiv treba da bude zadovoljstvo, da neko fizički aktivan, znači zadovoljstvo dok se nešto radi. Zadovoljstvo da se trči, zadovoljstvo da se udari lopta, zadovoljstvo da se pobedi protivnik, ali nije to ono što jedini motiv. Lepo je ako dobijete, ako izgubite, sljedeći put ćete pobediti. Nije i pravilan pristup učenju, kad govorimo o sportu, to je ipak sport, je li tako? Nije to fizička aktivnost. Pravilan pristup podrazumeva da se dete bavi sportom koje njemu prija, koje njemu odgovara i koje je on izabrao, ne koji su izabrali roditelji. To je jedna stvar. Druga stvar je da dete stvarno uživa u tome, da to, pogotovo što je kad su mala deca, da ima više osjećaj da se igra nego da nešto ozbiljno trenira, a vremenom će doći do toga da mu je motiv, pa dobro, nisam ja loš, možda bih ja mogao da budem i nešto, i onda da krene u tom nekom pravcu, znači nadogradnja, što se kaže. Ali generalno za opštu populaciju je jako važno da se deca aktiviraju kako god, da budu fizički aktivni, jer to je zaista bitno, jedini motiv je njihovo zdravlje.
A što sve strada kada se ne kreću?
Molim?
Šta sve strada?
Pa strada sve, znači strada telo. Mi imamo jako puno dece koja u školskom uzrastu koji imaju loš položaj tela, mi to zovemo postura. Zbog držanja telefona, zbog tableta, zbog kompjutera, oni imaju malo izbačenu glavu napred, loše držanje kičme, od toga da ona bude kifotična, znači savijena ramena napred, do toga da stoje kao, ne znam kako da vam da objasnim, ima to posebno ime, ta vrsta posture. Vrlo brzo to postavlja problem, kako rastu, to postaje i kod odraslom osoba, to postaje problem sa bolovima u vratu, u leđima, otežano se kreću, i to su stvari koje ne možete samo tako rešiti ni lekovima, ni fizikalnim procedurama, samo vežbama. Ali je bolje to sprečiti.
Da.
Bolje sprečiti, znači bolje je naučiti decu da je kretanje radost, da je kretanje zadovoljstvo, da nije samo igrica na telefonu ono što nosi radost, jer to je pokazano da je stvarno izaziva radost u mozgu.
Kad smo razgovarali pred emisiju, pomenula sam porodicu, ali vi ste mi rekli da je možda društvo može da postigne veće efekte nego porodice. Na koji način bi to društvo moglo da...
Pa, znate kako, društvo bi trebalo da se angažuje da na neki način promoviše zdrave navike, zdravo druženje, da promoviše fizičku aktivnost kao takvu. Svi smo mi svjesni da deca u školi imaju fizičko, ali recimo do četvrtog razreda to i imaju i nemaju. Zavisi isključivo od učiteljice koliko će se ona angažovati oko časova fizkulture, koliko će im usaditi volju i želju da budu fizički aktivni. A to je i porodica i učitelj, škola, ali i šire društvo. svi su oni jako vešti u telefonima i dete s 7 godina je mnogo veštije na telefonu nego ja, to priznajem, ali to nije poenta. Fiskultura, nastava fizičkog treba da bude osmišljena tako da deci pruža radost, zadovoljstvo i da oni jednostavno se angažuju na tim nastavama.
Ali nastava fiskulture u školama je uvek bila, bar i u moje vreme je bila, 2 časa nedeljno i to je.
Između ostalog. A i ta 2 časa imate puno dece koje gledaju da izbegnu.
Da.
Devojčice.
Mahom devojčice beže od fiskulture.
Koja je ta neka mera koja bi mogla da bude zadovoljavajuća?
Znate kako, kada prava mera u stvari, niko ne može da vam kaže matematički to je toliko. Kada govorimo uopšteno o zdravlju ljudi, znači cela populacija i odrasli, pogotovo odrasla populacija, trebalo bi da imamo najmanje 30 minuta dnevno fizičke aktivnosti, neke. Da ćemo hodati, šetati, ići u stepenice, voziti se biciklom, prošetati 2 autobuske stanice, nije važno, to je to. Deca što su mlađe, njima treba malo više. Znači oni nije, ali ne treba da budu vezani samo za nastavu fiskulture. Oni treba da na toj nastavi dobiju motiv, odnosno impuls da budu aktivni posle toga. Isto kao što mi radimo sa našim pacijentima, oni dođu na vežbe, nauče vežbe, ali to je samo jedan deo priče. Ako ne nastave dalje da rade vežbe, ako se ne angažuju sami, gubili smo vreme i mi i oni.
Da. Da se ja vratim u ovom društvu o kome smo počeli da pričamo, nećemo nikuda da prozivamo, pogotovo ne politički, ali postoji jedan nesklad, mediji su tu mnogo važni, mnogo, mnogo važni, i u pozitivnom i nažalost u negativnom smislu. Postoji jedna promocija vrhunskog sporta, veličanje vrhunskih sportista, da opet kažemo, niti mogu, niti treba svi da budu vrhunski. Dovoljno je da mogu da potrče, da mogu da voze bicikl. Tu imamo jednu rupu, jel da?
Imamo, da, jedan veliki nesklad, tu ste potpuno u pravu. Vrhunski sport treba da služi kao neka vrsta, pa da kažemo, promocije za bilo kakvu fizičku aktivnost. Ali ako vi promovišete samo vrhunske sportiste, odnosno sportiste koji su postigli ekstremno dobre rezultate, a sve ostalo zanemarujete, onda niste opet ništa uradili. Ok, treba da se ugledamo i na Novaka Đorđevića, i na naše vaterpoliste, i na naše odbojkaše i košarkaške. Svugde smo mi bili svetska velesila, tako. I kad smo postali svetska velesila u košarci, košarka se igrala svugde i to je ona baza što nam je dala posle mogućnost da dugo, dugo budemo aktivni, odnosno da budemo važni u tom sportu. Znači, sve te vrhunski sport treba da, u smislu društva, omogući da se pruži uslovi da se deca time bave.
Da.
Ja, vi krenite od toga da nema ni bazena, nema ni...
I ne zaboravite preambiciozne roditelje.
A to da. Je, to je
i
priča za sebe.
I uslovljavanje.
Znači, ja, mi sad pričamo o onome šta bi deca trebalo da rade i deca treba da se... Da, roditelji su tu da ih motivišu i da ih mobilišu, što se kaže, i da ih isterviziraju. Ako neko hoće nešto da trenira, vi ste tu da mu pomognete, da ga odvedete na trening, da mu pomognete ako upadne u krizu, da ga odvedete na takmičenje, da mu pružite moralnu i svaku drugu podršku, ali ne da vi birate šta će on da se bavi i ne vi da mu pričate ti nisi uspeo, kako si mogao to da propustiš, gde si to, to je najgore što možete uraditi svoje dete.
Evo, stigu smo do Šljiva, nadamo se da će vam se dopasti priča kako smo je sredili. Dakle, Šljiva nije samo Šljiva, Šljiva je i Srbija.
Kretanje koje možda najmanje prija mojim nogama jeste kretanje u voćnjaku, odnosno šljivama. A zašto mi najmanje prija? Zato što se stvarno ne krećemo puno, odnosno ako imamo 220 stabala, ono što moramo da pređemo jeste od šljive do šljive. I obično idemo nekim redosledom i onda neki ljudi promaše red pa kažu hoćemo li ovako ili onako, hteli ovako ili onako, svakako pod šljivu moramo doći, odnosno obrati ili pokupiti to što je pod njom.
Oj Srbijo, među pesmama, među šljivama, oj Srbijo, među ljudima na njivama, oj Srbijo, među pesmama, među stanima.
krenulo je već podkupljanje šljiva. Juče smo bili u šljivama. Ja ne mogu da kupim šljive tako što mi je kičma pobijena skroz, već ja ili čučim ili kleknem. Onda se sva zamažem kolena, srećno nosim neke pantalone na kojima će ostati ti tragovi. Kada već treba da se prebacite šljive, ne znam, kada nakupite kofu ili korpu šljiva, onda bi to trebalo da se prebacuje u neke džakove ili kace. E, to, ta vrsta prebacivanja, ukoliko nema neke muške ruke u blizini, muške ili ženske ruke, isto ruka je ruka, ali onda to ni malo nije lako, 10 kg šljiva ili 20.
Oj Srbijo, među pesmama, među stadima, oj Srbijo.
Već razmišljam o tome šta je ono što sledi, odnosno šta je ono što ja saznajem kroz taj proces dok kupim šljive. Pa, na primer, ljudi sa kojima kupim šljive i razgovori sa njima, pesme koje pevamo, razni događaji i zanimljivosti. Ono na šta sam ja, recimo, fokusirana jeste kako je divno slatko od šljiva ili kako je sladak onaj džem i one palačinke sa džemom ili pekmezom, pa to kako da ne ubereš. Život jedne šljive je meni interesantan. Prvo se posadi stablo, pa onda ono iznikne, pa raste, pa se onda obrađuje ta zemlja, dakle, pa se onda, ne znam, će iz proleća šljive obrezuju, pa se onda, ne znam, kreće i onda dođe red da se šljiva kupi, potkuplja, onda se šljiva stavlja u kace. Možete da slušate različite zvukove različitih ptica koje se u blizini čuju. Detlića, da čujete petla koji kukuriče, da čujete psa koji zavija, da čujete vrapce, leptirove.
Ovo je za sve one kojima je šljiva simbol Srbije, a verovatno jeste. 3 minuta Srbije u priči Slađane Bušić, koja je i naša saradnica, ali i pesnikinja.
A i ovo se uklapa u onu kategoriju pentranja na drvo. Sve yes. manje dece koje se penju na drvo, a sve manje dece koje su vidjela drvo šljive.
Da, i uopšte kako izgleda voćka u prirodi. Profesor dr. Zorica Brdareski, fizijatar vaš sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu, naša gošća, ima i malih i niskih visokih drveta. Jesu nam deca viša, niža, ili možete, mladi ljudi, uopšte možete da pratite, jesu deblji, mršavi, ovi koji su radili na njivama, koji su se čuvali ovce, koji su se pentrali po drveću, koji su pravili svirale od zove. Redko kada su bili debeli, jel?
Nisu imali prilike da budu gojazni.
Da. Iako su jeli jako hranu, komad slanine. I...
Svetski trend, tako kažu ovi koji se time bave, je da su generacije, svake generacije više od prethodne u određenom stepenu. Ali isto tako svetski trend, pogotovo u zapadnom, takozvanom razvijenom svetu, je sve veći broj gojaznih. Gojaznih ljudi, gojaznih staraca i gojazne dece. Gojaznost je svetski problem. Ima puno uzroka što se toga tiče i postoji, da kažemo, ta neka vrsta fiziološke gojaznosti, uslovno rečeno, odmah kažem, nikako stvarno tako, ali činjenica je da dok deca rastu, ona se prvo malo ubuce, pa se onda izvuku. Pa se onda opet malo ubuce, pa se izvuku dok traje rast. Problem je kad se previše ubuce, pa ne stignu da se izvuku koliko treba. Ta rana dečja gojaznost je veliki problem prvo zbog toga što se oni nespretnija, manje su sklona da se kreću, a kretanje jeste jedan od načina da se to reguliše, uz naravno pravilnu ishranu, nikakve dijete, da se razumemo, deta i dejata ne idu zajedno, ali pravilna ishrana podrazumije da imaju tri obroka, da imaju jedan kuvani obrok, da imaju puno voća, da se ograniči i po mogućstvu potpuno isključi svi gazirani sokovi, svi kupovni sokovi, sve grickalice i sve ostalo maksimalno isključiti. Čokoladu ne treba isključiti, ali treba malo ograničiti. Čokolada je dobra, do neke.
A brza hrana?
Brza hrana je smrt, ali to kažem, to je savremeni svet, način na koji se živi vodi tome da je sve više gojaznih. Gojazno dete je najčešće gojazan čovjek. A gojazan čovjek je onda, ima jako puno takozvanih komorbiditeta, znači bolesti, to su kod nas u medicini zovu hronična nezarazna oboljenja. Kardiovaskularna, dijabetes, karcinom, mnogo stvari su vezani za gojaznost kao prateći fenomen. Ne izaziva ih ona direktno, ali gojaznost je vrlo, vrlo blisko vezi sa, recimo, oboljenjima srca i krvnih sudova. I veliki broj infarkta, odnosno ubica broj 1 u savremenom svetu je infarkt mozga, infarkt, pre svega infarkt srca i infarkt mozga na bazi začepljenih krvnih sudova koji su tu zbog nepravilne ishrane i zbog gojaznosti.
A s druge strane, to vodi u nekako neka depresivna i psihološki
to depresija, kako da ne, i sve to je ceo jedan zatvoreni krug, to bi bila priča jedna, cela emisija može tome da se posveti, ali generalno roditelji su ti koji decu usmeravaju da budu fizički aktivni i koji ih usmeravaju da steknu zdrave navike i u fizičkom angažovanju i u ishrani. Sve zavisi od toga. Ako ćete ih vi hraniti pljeskavicama iz Meka...
Da, primamljivo i svetski izgleda, ali nadam se da se porodice neće naljutiti, ali nije retka slika da ulicom hodaju otac, majka, jedno ili dvoje dece i da su svi gojasni. To je onda nešto što sigurno nije ne treba pohvaliti, naprotiv.
A treba da budu u stvari znak za uzbunu.
Mi imamo jednu zanimljivu priču, jako zanimljivu, pošto smo mi program za decu, mi smo program i za onu decu koja su se tek rodila.
Ili će se tek roditi.
Ili i za one mame koje su da nedavno imale bebu u stomaku pa su ih rodili. Ova mama je sasvim specifična.
Ja se baš dugo bavim trčanjem. Kada sam saznala da sam trudna, malo sam bila u panici. Ja sam prosto postala zavisna od trčanja. Imala sam strah da li ću ja to moći da nastavim, da li ću ja moći da se bavim time i za vreme trudnoće. Ali hvala Bogu, pošto je sve bilo u redu, normalnu konsultaciju sa svojim ginekologom, ja sam nastavila da trčim i da se bavim fizičkom aktivnošću sve vreme, svih 9 meseci. E sad, u početku, normalno, prva 3 meseca, nastavila sam istim intenzitetom kao što je to i bilo ranije. Znači, zavisi kako koji dan. Ali u principu, svakodnevno, sat i po do 2. Vikendom bude i duže. E, onda kako je trudnoća odmicala, ja sam normalno morala malo da se pričuvam, ali to nije bilo pretjerana neka restrikcija od trčanja, ali normalno kraća distanca. U početku, kada sam tek, kažem, zatrudnjala, bile su čak i po 17 km, 18, kako koji dan. Nije to bilo svakodnevno, ta dužina, najčešće je to bilo vikend duže. Preko nedelje, na primjer, bude 12, 13 do 14 km. Porodila sam se na carski rez, na svoju, na lični zahtev, nisam morala, ali eto, ja sam tako želela. Posle toga, par dana, eto, znači ja sam se 26. jula porodila, koliko je prošlo, evo. Ja sam i nastavila, naravno ne sa trčanjem, sa šetnjom laganom. Nisam se ni sa kim konsultovala, ja sam slušala svoje telo, eto. Meni to prija i ja sam osluškujem svoje telo i ako nekada osjetim da me nešto slučajno ili zaboli ili bilo šta, ali nije se dešavalo, normalno staneš.
Bože, bilo zanimljivo da su ovo snimale trčeći, da vidimo koja više ima kondicije, slađa koja skuplja šljive u voćnjaku ili mama koja trči. U svakom slučaju navijamo za obe, i za šljive i za mamu. Profesorka, mnogo vam hvala. Doći ćete nam opet da nam date neke, da nam ispričate neke konkretne vežbe koje možemo, šta možemo u kući da uradimo, šta je ono što nam je najbliže?
U kući možete, svi možemo da se istežemo, to je pod broj jedan.
A možemo
to
bi bilo u stepenice, dobro. Ni stepenice uvijek.
U stepenice, da, ni stepenice, ni stepenice polako. Bolje ni stepenice liftom, a uz stepenice dobro. Pešice. Dobro. To pišem pogotovo za one koji imaju problema sa kolenima. Možemo da se istežemo, znači ujutro je dobro istegnuti se, istegnuti kičmu, istegnuti mišiće, prosto protegnuti se, treba učiti od naših ljubimaca. Ja ne znam za zlatne ribice, ali svi ostali se prvo dobro istegnu, pa onda krenu da se motaju po kući. Znači treba se istezati. Dobro je raditi, to se nekad u moje vreme zvalo vežbe oblikovanja. Znači malo vežbe za trbušnjake, ali ne preterano, pogotovo ako neko dugo nije radio, ne treba sad da krene puno. Ali malo po malo, možda da ode kod nekoga da ga obuči.
Zvaću vam i vas ponovo, moramo da završimo emisiju. Ni kućni poslovi nisu baš...
Krećite
se. Da, ma kućni poslovi, pranje prozora, to... Dobro, zavisno kad
tu si... To su sve stvari koje više opterećuju nego što... Ali...
Je li tako? Pranje prozora...
A pogotovo usisavanje, znači sve što podrazumeva položaj i tela polusagnut, dugotrajan, je veliko opterećenje.
Evo, na primjer, pranje zavesa.
Pranje zavesa ne opterećuje, ali možda kačenje može da pravi problem koji ima problem sa vratom.
U svakom slučaju sve to moramo da uradimo, a moći ćemo ako smo do tada vežbali i bili aktivni. Mnogo vam hvala.
Možete da se pokrenete u svakom trenutku, sve drugo.
Profesor dr. Zorica Brdareski, fizijatar naša gošća, pozdravljamo vas u skakanju. Rečeli smo da skačemo.
Da, bismo dobili
mišić. Ekipa Zbunovnika ostaje za vama, već su sledeći došli. Doviđenja.
I ovi sledeći da vežbaju.
Da vežbaju, nego šta.
Prijatno.
Ja kada počinjem da skačem, ja uzimam veliku količinu vazduha. Onda čučnem i tu su zaduženi mišići. Ja kad skočim, isto su tu zaduženi mišići. A kada sam u vazduhu, tu su zadužene na pluća. Ali ja tu ne mogu mnogo baš da dišem, zato što to traje na 1-2 sekunde.
U vazduhu ništa ne radi, sve podjednako radi. Može malo više ruke, a u skoku ne radi ti ništa.
Mislim da kad skočiš najviše radi mišići, dok ti skočiš i ostaješ u mestu koliko treba i slično.
Kada skočiš, ja mislim da najviše radi dobro svi delovi tela, ali također radi i um kada svi razmišljamo kako će taj skok da ispane, da li će sve biti kako treba, tako savršeno.
Kada skačemo, najviše može da radi naš mozak, zato što moramo da osmislimo i u svojoj glavi improvizujemo kako će to da izgleda, ali su za to posle zaduženi i mišići koji moraju da izvedu to, kao i naša skočnost.
Čemu služe mišići? Mišići služe za pokretanje tela. Ti trčiš pomoću mišića, ti se pokređaš. Neki čak dižu tegove uz pomoć mišića da bi bili jači. A neki skaču. Neki čak i trče da bi stigli, ne znam, na autobus, na tramvaj. E, i tome mišići moraju da služe. Hodanje.
Mišići na neki način... Kod nekih ljudi mogu da nam pokažu koliko smo vežbali, jer se to vidi, mada kod nekih je i drugačije, tako da možemo reći da su mišići odraz snage.